Слава Ісусу Христу, вітаю всіх в передачі «Запилена святість». Мене, як здогадалися, звати Олексій Погорєлов. І хто слухає нас постійно, пам'ятає, що довгий час ми товкли історію про суддів. Може, хтось вже давно знудився слухати цикл про часто-густо недоумкуватих правителів Ізраїля давнини. Так, серед них були класні хлопці, але багато-пребагато в час їхнього правління Ізраїль був поневолений, поневічений ворогами та гріхом. Картина знайома з короткої історії ще молодої держави України. Але менше з тим, для всіх, хто нудився, слухаючи про суддів, більше півроку я можу вас привітати. Все, нарешті закінчилося. Не буде вже більше суддів, але для тих, кому судді здавалися нудними, скажу, що, напевно, вся Біблія буде для вас нудною і нецікавою. Хоча ми, як християни, в цьому собі ніколи не зазнаємося, але той факт, що Біблії ми давно самостійно не брали в руки і не читали, красномовно свідчить про те, про що я говорю. І даремна справа напускати на себе побожний вигляд, ставити Біблію на почесне місце запиленої полиці. Всі ці маневри дуже легко розгадати, поставивши просте і конкретне питання, чи читаєте ви Біблію щодня? Ви щодня в Божому Слові шукаєте відповіді на свої питання? Ви намагаєтеся зрозуміти Боже Слово, освітити ним своє життя? Чи радше волієте не чіпати цієї святої книги? Ну, частиною «Хто є хто перед Богом і Його Словом» завершимо. Додамо лише, що я сам, Олексій Погорєлов, людина, яка щойно собі дозволила сказати ці поважні слова, читаю Боже Слово зрідка, наскоками. Тому, власне, і розпочав робити передачу, бо сам для себе організуватися не можу. Я не шуткую і не кокетую. Це насправді і моя ситуація. А тому впродовж передачі я невисокочоло вчу вас. Я шукаю Божих сенсів для свого життя. Може, вам щось раптом буде корисне. Давайте відкриємо новий цикл передач про людей, яких ми добре знаємо, радше багато про них чули, знаємо трошки менше, але ці фундаментальні персони Святого Письма – Самуїл та Саул. Для цього давайте відкриємо першу книгу Самуїла і розділ за розділом, вірш за віршем будемо досліджувати життя цих видатних мужів Божих, химерне переплетіння Божої та людської волі, силу і слабкість людини, святість та ницість. Одним словом, поїхали. Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфі, з гори Єфраїм, на ім'я Елкана, син Ерохама, сину Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Єфраїмія. Була в нього дві жінки, одна на ім'я Анна, а друга Пеніна. У Пеніни були діти, а в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста поклонитися і принести жертву Господові сил у Шіло, де були два сини Елі, Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день і Елкана, звичайно, проносив жертву, він давав Пеніні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці, ані ж давав тільки одну частку, хоч і любив її. Дарма, що Господь замкнув її лоно. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Отак вона рік у рік бувало щоразу, як вони ходили у Господньому, до Господнього дому, Пеніна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів?» Раз, як вони в Шіло наїлися та напилися, Анна підвелася і стала перед Господом. Елі ж, священник, сидів саме на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко, і обрікалася таким обітом: «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоєї хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови». І от як вона довго перед Господом молилася, Елі стежив увесь час за її устами. а наговорила тих цем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна. І сказав до неї: «Докіль ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О, ні, мій пане, я бідна жінка, в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом, не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Тоді Елі відповів їй: «Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала». Вона ж сказала: «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». І пішла собі жінка і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу і прибули додому в Раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо мовляла: «Я його випросила в Господа». Раз, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоби принести Господові щорічну жертву і виконати обід, Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові: «Не піду, покіль не відлучиться хлопець, тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє, і там зостанеться назавжди». Елкана ж її чоловік мовив до неї: «Роби, як знаєш. Сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоби справдилося твоє слово». От і зосталася жінка і годувала сина, докіль не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бучком трихлітнім, з однією міркою муки, бурдюком вина, та й привела його в дім Господній у Шіло. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так, правда, як ти живий, я та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа. Про це, хлоп'ятко, я молилася, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж і я віддаю його Господові, бо весь свій вік буде відданий Господові». І зоставила його там Господові. Слово Господнє. Ще кілька разів ми зустрічаємося в Біблії з чудесним народженням дитини. Ми знаємо про Самсона, якого також дуже довго чекали його батьки, і нарешті, дочекавшись, присвятили його Богові, і він став Назореєм. Також нам добре відома історія народження Йоанна, який став хрестителем у безплідних Єлизавети та Захарії. Вони також пізніше присвятили свого сина Богу. Дещо іншою була ситуація в сім'ї Авраама та Сари, Якова та Рахилі. Хрестоматійна історія народження Ісаака в сім'ї вже древніх старців Авраама і Сари сповнена драматизму, і там також присутній момент жертви. Адже на якомусь етапі Бог хотів перевірити віру Авраама і попросив його принести сина в жертву. Історія Якова та Рахилі має також печать безплідності. Довгий час кохана дружина Якова не мала можливості завагітніти, а її сестра і суперниця Лія постійно народжувала синів одного за одним. Ситуація є дещо подібною з тим, що ми спостерігаємо в книзі Самуїла. Адже Елкана також мав двох жінок. Одна з них була плідною, а інша – Анна, кохана, але бездітна, страждала від свого становища. Повернімося до історії Якова та Рахилі. Довгий час Рахиль не могла завагітніти, але пізніше народила Йосипа. На жаль, ми пам'ятаємо його, спіткала страшна історія, він став жертвою братів. А потім Рахиль народила Веніаміна і під час пологів померла. Трагічно. Тепер давайте зведемо всі ці історії докупи. Окрім неплідності і радісного материнства, їх об'єднує ще таке неприємне, страшне – це жертва. Всі вони пройшли через жертву. Матері Йоанна Хрестителя, Самуїла і Самсона пройшли через жертву віддання своїх синів до служби Божої. Авраам та Сара стояли перед вибором віддання свого сина в жертву. В історії Якова та Рахилі було аж дві жертви. Це Йосип та Рахиль. Тепер давайте зведемо всі ці історії докупи. Окрім неплідності і радісного материнства, їх об'єднує щось неприємне, страшне – це жертва. Всі вони пройшли через жертву. Матері Йоанна Хрестителя, Самуїла та Самсона пройшли через жертву віддання своїх синів до Божої служби. Авраам та Сара стояли перед вибором віддання свого сина в жертву. Історії Якова та Рахилі було дві жертви – Йосип та сама Рахиль. Всякий плід приносить жертви. Сьогодні сім'ї, відмовляючись від дитини, відмовляються від жертви, і це цілком зрозуміло. Але також вони не осягають плоду материнства і батьківства. Не куштують, не зможуть спробувати цей плід. Ми розглянули цей символ на багатьох прикладах, давайте тепер повернемося до приватного життя Анни та Елкани. Коли ми читали весь цей перший розділ, складалося враження, що все життя Анни сконцентровано на бажаній дитині. Весь світ застелив жінці очі, так вона хотіла дитину. Навіть Елкана звертається до неї: «Ти бачиш, як я тебе люблю, невже тобі мало моєї любові? Невже я не кращий для тебе за 10 синів?» Дивно звучать слова чоловіка в умовах культури, в якій безпліддя вважалося прокляттям. Уявіть, що всі говорять цій жінці: «Ти проклята, ти не маєш дітей, ти велика грішниця. Куди дивиться твій чоловік, як він з тобою взагалі живе?» Приблизно те саме говорять чи перешіптуються, коли бачать Елкану, обмовляють його за неї. А що робить Елкана? Він звинувачує жінку. Говорить, що через тебе мене всі обмовляють. Виливає на неї всі свої прикрощі з приводу її неплідності? Ні, нічого подібного. Елкана продовжує ніжно любити свою дружину. Більше того, цими словами: «Ти бачиш, як я тебе люблю? Хіба я не краще для тебе, ніж 10 синів?» Він захищає її як щитом від всякого осуду і прикрості, і почуття вини, яку ця жінка могла мати перед собою, перед чоловіком, перед суспільством. Цими словами він запевняє свою дружину, що мислить абсолютно інакше, ніж всі ті, які осуджують. Чоловіки, а тепер давайте змоделюємо ситуацію. Виникли проблеми на роботі, складності, напруження в колективі. Насварив начальник, прямо скажемо. Ви приходите додому, і що відбувається? Ви виливаєте свій гнів і роздратування на дружину, розуміючи, що так насправді ви злитеся на себе, на начальника, на життя, на щось інше. Так? Буває? А тепер іншу ситуацію змоделюємо. Ваша жінка, наприклад, скажімо, довго збиралася, і ви запізнилися. Всі вас чекали, без вас дружиною, наприклад, запізнився виїзд автобуса. Ви відчуваєте на собі осудження, погляди, якісь слова, перешіптування. Ось, це вони, ті, які запізнилися, ті, через яких і ми запізнимося. Ваше обличчя горить червоною фарбою. Що ви скажете своїй дружині? Втішите її? Чи будете звинувачувати? Ви скажете, що це неспівставні порівняння, бо в одному випадку є вина дружини, вона запізнилася, а в іншому її немає, вона не може завагітніти. Це правильно з нашої сучасної точки зору, а от з точки зору стародавніх народів, в тому числі євреїв, це було її прокляття. Тобто покарання за якийсь гріх. Тому співставлення – це некоректне зовсім іншої сторони. У випадку із запізненням на автобус ми маємо поодиноку ситуативну прикрість перед якимось незнайомими людьми. А у випадку Елкани він мав постійну прикрість протягом всього життя. І все життя страждав від звинувачень інших і мав право думати, з огляду на те мислення, що він все життя страждає через свою бездітну, прокляту дружину, але так не думав, а її підтримував і любив. Чи варто говорити, що якщо ви, чоловіки, точніше ми, чоловіки, будемо так любити своїх дружин, оберігаючи їх від всього світу і в тому числі від самих себе, то нашими синами будуть такі Божі мужі, як Самуїл. Пророк, звитяжець, вождь народу. Чоловік, який показує приклад слабкості своєму сину, коли звинувачує дружину, коли не захищає її від усього світу, а ховається за неї перед усім світом, він є негідним. І діти, а особливо хлопчики, дивлячись на його досвід і приклад, нічого доброго не здобудуть від батька, і шансів стати Самуїлами в таких дітей є значно менші. Давайте тепер подивимося на ситуацію з точки зору Анни, дружини Елкани. Ми вже говорили коротко, що все її життя було очікуванням дитини. Ніби все сконцентрувалося в бажанні стати матір'ю. Можна навіть подумати, що вона була просто одержима цією думкою. Омріяна дитина була для неї ідолом, кумиром. Але все стає на свої місця, коли вона приносить клятву віддати дитину на служінню Богові. Вона прагнула мати дитину, але була готова її відразу віддати Богові. Якось нелогічно. Що ж це за прагнення, яке відразу віддаєш Богові? Можна зробити припущення, що материнство – це було для неї ідеєю фікс, щоби довести всім і собі, що вона не проклята, щоби були зняті всі обвинувачування, щоб її прийняли в суспільство без осуду. Це можливо, але куди ж діти материнський інстинкт прив'язаності до дитини плюс фактор довгоочікуваності дитини, напевно, цю жертву, цю прив'язаність жінка відривала від свого серця просто силоміць нелегко. Але давайте краще пригадаємо собі той текст, який завершує розділ, щоб зрозуміти Анну. От і зосталася жінка і годувала сина, докіль не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, із однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній у Шіло. Хлопець же був іще собі маленький, бичка заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа, про це хлоп'ятко я молилася, і Господь дав мені те, що я просила в нього. За те ж я й віддаю його Господові. По весь вік він буде відданий Господові. І зоставила його там Господові». Тобто ця жінка відвела хлопчика в храм, як тільки його відлучила від грудей, віддала його Богові, як тільки він перестав її потребувати фізично. А тепер я хочу звернутися до матерів. Цей текст не тільки про Анну, яка поклялася перед обличчям безпліддя і прокляття віддати дитину Богові. Це наша ситуація, коли ми не віддаємо дитину Богові, ми залишаємося проклятими. Тобто ви, матері, до чого я веду? Не треба один в один повторювати все, що зробила Анна. Не треба віддавати дитину кудись, невідомо куди, в храм, священникам, бабусям і дідусям. Йдеться про інше. Є багато матерів, які не поважають свободу своїх дітей. Вони прямо не можуть зізнатися в цьому, а прикриваються такими словами. Наприклад, «Мені краще знати, я все життя прожила». Або, наприклад, йому 20-30 років, а матері кажуть, «Він такий маленький, такий непристосований». Або, «Обов'язково скажи мені, куди ти йдеш, бо я маю все знати, я хвилююся». Або, «Ти для мене назавжди залишишся дитиною». І прикриваючись ось цією магічною фразою, матері вирішують, що добре, що погане для її дорослих дітей. Бо вона ж завжди матір, а вони завжди діти. Ці матері постійно переслідують своїх навіть дорослих дітей і не дають їм стати дорослими. Це прокляття. Вампірична любов матері і абсолютно непристосована людина, яка на все життя залишається маминим синочком і донечкою, не може створити сім'ю, постійно вибирає між мамою і дружиною, це прокляття, яке супроводжує батьків, які не можуть, як Анна, віддати свою дитину Богові. Тут ми привели два полюси. Анна, яка ще майже немовлям віддає свою дитину Богові, та батьки і матері, які не можуть відпустити своїх вже дорослих дітей. Де середина? Коли і з чого потрібно почати? Я не психолог, тому не маю права давати якісь поради з виховання, але будемо відштовхуватися від тексту, який маємо. От 24-й вірш. «А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній у Шіло. Хлопець же був іще собі маленький, бичка заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так, правда, як ти живий, я та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа. Про це хлоп'ятко я молилася, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові, по весь свій вік буде відданий Господові, і зоставили його там Господові. Слово Господнє. Тобто, іншими словами, нам треба зрозуміти, що перш за все важливий принцип – віддання дитини Богові. Дитина не моя, вона вийшла по Божій волі на цей світ і належить Богові, і піде до Бога. Вона не належить мені, вона не належить батькам. І приходить той момент, коли її треба відпустити, віддати Богові і повністю Богові довіритися. Якщо я думаю, що я маю від усього вберегти свою дитину, чи не ставлю я себе на місце Бога? Це Божа задача – вберегти дитину. Вона належить Богові. Я, зрозумійте мене правильно, я зараз не говорю про ситуації, коли малюк тягне свої пальці до розетки, або підліток перший раз невміло напивається. Я говорю про принципи. Чи збагнемо їх? Чи будемо віддавати своїх дітей Богові? Це і буде відповіддю. Та тонкою гранню, коли прокляте життя перетвориться в життя благословенне. Це поки що все. Я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. Витирайте пил, міркуйте над своїм життям.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 запилена святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.